Takže pokračujeme se svatou Alžbětou. Deputovali jsme, včera jsme mluvili hodně už o její vlastní lásce k chudým, o tom, jak už to mohla uskutečňovat. Myslím, že jsme teda prvně mluvili o rodu, o tom, z čeho vycházela, takže jsme vlastní rodokamenu, pak jsme hovořili o jejím životě a manželství a z toho se přešlo k té originalitě a k vlastnímu eventuálně manželství a další ty otázky. Včera jsme měli jejího zpovědníka, že byl ráda a měli jsme tu lásku k chudým, to františkánský rys, ten žízní k chudým a ten rys, který odlišoval třeba od jiné svaté i blízké, se kterou se to snažíme srovnávat právě pro to vypíchnutí františkánství, to je nejenom toho dávat chudým, ale i být chudým. I zároveň být chudý. Alžběta skutečně přetekala touto touhou, žízněla o tom být jako chudý. Což vidíme, že ji vůbec neodradilo ani to, jak jí pán dal poznat, když odešla z toho Wartburgu a když neměla nic, jak ti chudí nejsou příjemní, jak jsou stejně hříšní a nevděční a všechno ostatní. To znamená, že téměř každý člověk by toho měl dost. A pak už by teda jenom dával z té dálky, ale nikoliv znovu sebe si tyto nevděčníky ponořoval. Trochu si to můžeme připomenout nebo připodobnit tomu. Já si vždycky vzpomínám na příchodu, když ještě tady hodně dávali bezdomovců vedle sestřičky nebo skvrněné. A když jsem slyšela, jak tam čekali, jak oni mluvili z úcty tobě, můj pane, nebudu opakovat jejich slova, nebo jenom ty spojky by se daly opakovat, jo? Který mi mluvili o těch sestrách. Bylo to, to typické. Mělo to snížit toho, který mi dává, je poslední záchrana na sebe úcty. Jestliže to člověk pochopí, ani se nezlobí. Pochopení nás vede opravdu k milosrdenství. Nevíme, jak Alžběta chápala. Máme záznamy, že Alžběta zevně trpěla velice, že měla i velké duševní trýzně. Takže byla vášnivá, to byla vášnivá jistě i v tom prožívání, ale prožívala také velké duchovní útěchy. I v tom období právě, kdy byla tak ponořená, předtím, než vlastně se dostala do toho Marburku a když mohla vládnout svým penězi v tom nejhorším vlastně období života, kdy byla zcela chudá v tom Eisenachu a do toho opatství a tak, tak svědčila svým družkám, které o tom pak svědčily v tom procesu svatořečení, ta Buda a Izentru, které byly jejími věrnými družkami vlastně stále a nejbližšími, tak jim svědčila o tom, že vnitřně jí dostává velkou útěchu od pána. Cítila se být s ním spojená a rostl ten její úzký rys spojený s Kristem a připodobnění se Kristu. Podobat se Kristu je kolem každého křesťana. Imitace o Kristi, jak říkali středověk, napodobování Krista. Ale Alžběta tím způsobem, že napodobovala, že se stala chudou, že se ponořila do té chudoby, byla vlastně v proudu úplně nové zbožnosti, která chtěla žít jako apoštolové, být ta apostolka, apoštolským životem, který si tedy představovali, že byl život bez zajištění, v naprosté chudobě, kázat evangelium, a když kázat slovem, nebo ti, kteří slovem nemohli, protože to měla církev, Čenek, kdo mohl a kdo nemohl, tak kázat službu chudým příkladem. To je život Františka a jeho následovatelů, Víta apostolika. To je život svatého Dominika a jeho následovatelů. To je základ všech takzvaných žebravých, mendikantských řádů. Apoštolský život. To bylo novou, které vznikalo právě v té době. Touha následovat Krista chudého. Toho nejenom dávat, ale následovat Krista chudého v chudobě. nejenom tedy se sklonit k chudým, nejenom jim dávat, ale být chudý. To je podstatný rys františkánství. Podstatný rys těchto nových řádů. Spojuje v podstatě všechny ty řády, kterým se říká mendikantské, žebravé řády. Na rozdíl od těch starších, premonstráti, jsou ti starší benediktiní, cisterciáci, no tak pro takové ty nejznámější náběžní těm řeckým. Svatý Dominik, když umíral, tak svým bratřím řekl, že řád bude dotedy dobrý a vydu zpět a on ho bude chránit z nebe, dokud budou chudí. Neboli chudoba je konstitutivní základní rys všech žebravých řádů. Chudoba být chudý jako Kristus je novum toho 13. století. Předtím to bylo jenom sem tam, že k tomu jednotlivec došlo. Se svatým Františkem a v tom období se vlastně jakoby nastala ta lavina jiného způsobu napodobování Krista. Ne službou Kristu jenom, uvozovkách jenom, ale tím být jako Kristus v chudobě, v ponižování, v pokoření. To je františkánský rys. Být jako můj chudý pán. Dávat chudým, ano, dobré, ale zpívat o chudobě, to je až František. Je to stejné období, ve kterém začal být vyzvedávaný Kristus, jeho lidství a jeho trpící lidství. Převaha do té doby byla ke Kristu jako k pánu a bohu a k oslavenému lidství. Vzpomeňme si, že velice často na křížích té první doby je Kristus už postoji oslavené. Vy sice na kříži určitě jste viděli takové ty staré kříže, ale v podstatě je tam už oslavený pán, pokojný majestát. Tady nastává doba těch slavných božických ukřižovaných, na níž je vidět jasně utrpení. Je to doba, v níž se obrací k člověku skrze obrácení k lidství Ježíše Krista a Ježíše Krista jako trpícího člověka. Je to doba, kdy Maria je už nejenom přímluvkyně, matka, ta první přímluvkyně, která stojí u Božího trůnu, ale kdy se objevuje trpící Maria. Servité, služebníci Panny Marie Bolestné, jsou také mendikanté, jsou také žebravý řád, který byl založený za nějakou krátkou pak dobu. Můžeme říci, že se objevuje hluboké souznění duchovního člověka s Kristovým lidstvím. Což neznamená, že předtím nebyl hluboký vztah, abychom si neříkali, nebo že tam tím. Jo, to bylo mnohem víc, mnohem hlouběji a mnohem šířeji. Alžběta je přesně jakousi ikonu toho dobrodu. Ona je krásným vzorem, modelem hluboce osobního vztahu ke Kristu chudému a hluboké touhy spojit se s ním tím, že budu chudá jako on. Ale v pětě šlo o chudé, ale šlo také o to být chudé. Žízněla potom být jako ten, koho miloval. Její žízeň je ozvěnou žízně svatého Františka. Jeho písně o chudobě. I toto by mělo znít někdy ve františkánském srdci. Být jako ty, pane. Touha a hluboká láska ke Kristově lidství a k jeho lidství k pánu, který byl chudý, ponižovaný, trpící. tento hluboký emoční vztah k trpícímu pánu, chudému pánu je také znakem ukřižovaném. Je také znakem všech Františkových synů a dcer v různých odrůdách. Úzký emoční vztah. Alžběta, to je jeden rys jejího vnitřního života, který je hluboce františkánský. Vrátíme se ještě k té její vášnivé přemíře. Když tomu Marburgu ji postavili vedle těch jejich domů, které jí patřili, tu františkánskou chalupu z té hlíny a kamení, ve které chtěla bydlet a nikoli v těch domech. A když pan na Velký pátek položila na odhalený oltář ty ruce a přisahala, slíbila Bohu a stala se členkou, byla ostříhána a stala se členkou tedy těch kajícníků svatého Františka spolu se svými družkami, tak uspořádala něco jako happening, bychom řekli. Něco, co také připomíná rodině Františka. Dala vyhlásit, že v určitý den rozdá veliký obnos a aby všichni chudí zblízka i zdáli přišli. A tak ten den, to asi vypadalo velice pěkně, když na všech cestách do Marburgu se kdo mohl obervit a všem, všichni ti chudí a utrhaní, a bylo to prý úžasně velikánské množství lidu, chudého a všech žebráků, tedy ze všech těch velkých koutů se tedy do Belhaly došli do Marburgu, kde jim tedy tato zvláznější se kněžna rozdávala, jak asi v jejich pojetí také mnohem bylo, rozdávala 500 marek. To byl úžasný obraz, aby bylo jasné. Drobný. Úžasný velikánský obraz. Ten jak dnes 500 marek. A protože těch lidů bylo moc, začali se samozřejmě rvát. Kdo dřív, aby se na něho dostal, eventuálně se snažili jít dvakrát nebo třikrát, protože lidé jsou furt stejní. Takže františkáni a ještě silní mužové z měšťanstva Marburského, milosrdenství, nemilosrdenství, udělali pořádkovou službu, vytvořili se řady a vyhlásilo se, že kdo se pokusí po druhé, bude potupně ostříhán. Což bylo jako potup. Mezitím teda Alžběta rozdávala, pak se strhla mela, mysleli si, zda to je to, co teď budu říkat, je zahrnuto v legendách, zda je to pravda nebo ne, nevíme, ale synod vero ebe netrvá to, pokud to není pravda, je to dobře vymyšleno. Tak, jak se říká, vzadu se strhla mela a nějakou díku si mysleli, že předbíhá, tak ji chytili a ostříhali, což znamená, protože mu to byla tedy úžasná potupa, jo. Být ostříhaný, ty vlasy se nosily dlouhé a nestříhali se nikdy. Jana, takže to byla, tak se stříhali, tak nevěrnice, cizoložnice a samozřejmě, kdo by se zasvětila Bohu. Ale jinak... jinak ne. A tato dívka byla omylem ostříhána, protože ona si nešla pro peníze, ona se snažila dostat tím davem do špitalu, kde ležela její sestra, do toho špitalu, před kterým se to rozdávalo. Alžběta se jí omluvila, když zjistila, že nastala tato trapná situace, nenastal žádný zázrak, že by teda Alžběta požehnala hlavu a narostly vlasy, jak očekáváme se napětí. Tento zázrak nenastal, omluvila se jí a zeptala se jí, když už je ostříhaná, jestli by nechtěla sloužit Pánu Bohu. Na těch Hildegundis, jak je její jméno zachováno, té legendě odpověděla, že ve světě jí drželi jenom ty její dlouhé zlaté vlasy. A tak když už je nemá, a stala se taky tou františkánskou terciářkou. Je to nějaký způsob náboru. Je mi nepochopitelné, jak někoho mohou držet zlaté vlasy ve světě, ale předpokládám, že to pochopíte, že dám jenom. Tak je to tak úsměvné, A toto byl vlastně, když skončila s rozdáváním, už byl večer, takhle večer i pobožnost pak nařídila, aby jim rozdali teda chleba a víno, aby přece vešli domů Vladovi, tak si Bohu posedali po skupinách, který nám analogicky připomíná, jak se rozesadili s ním. Ona s družkami roznášela, s ostatními pomáhali a roznášeli chleba a víno, nechala udělat velký táborový oheň, aby bylo teplo, aby dovršila to, čemu by dnešní se řeklo ten velký happening, tak si vzala lavor, služky donášely vodu a chodila a každý mu měla nohy v tom velkém společenství. To byl její velký slavný den, předěl jejího života. I tady v tomto happeningu vnímáme trochu to františkánské, který uměl si František hrát, který využíval hodně symboly různé. Jo, takový ten rys. To byl velký symbol. No a pak už nastal normální uvozovká život té františkánské terciářky, která si ovšem vydupala výjimky, na to byla dostatečně urozená. Svoje první výjimko bylo, že ji nevedl žádný františkán, ačkoliv tehdy to bylo vlastně nutné, terciářky vedený františkánem, ale že zůstal její konrád. Výjimku potvrdil sám papež, kdo by do toho se opomážil mluvit. Druhou výjimkou bylo, že ač v té době v Německu ve špitálech směli sloužit jen muži, že ona a její sestry měli přístup přímo do špitálu ošetřovatelů. To už pak zůstal. Požehnané jsme měli ty výjimky. Ono se to považovalo pro ženu za prostě nepříliš pořádně, jo, přímo ošetřovatelů. Přeháněla s tím rozdáváním natolik, že ohrozila existenci tří špitálů, které zakládala, protože ty špitály musí s něčím žít. A taky to Konrad zatrhl. A pak ji to zatrhl tak, že dostala zákaz dávat jakoukoliv almužnu. A to konec rozdávání. Spovědník vyslovil zákaz a tečka. Byl to moudrý zákaz, jinak by prostě se rozdala a špitály by neměly vůbec čeho být. Pro jistotu rychle ještě zajistili špitál patronátní právní příbuzní, takže měli pak žít i po její smrti, z čeho. Špitály tehdy zakládali biskupové, kláštery, velká města, dokonce i velké farnosti. Dostávali nadace, dostávali volnosti, šlechticové jim dávali jak finanční, nebo i bohatí ještě nevětšinou odkazy, když někdo už byl na smrtelném loži. Tak bylo dobrým zvykem dát nejenom klášteru, aby se za něho modlili, ale taky obdarovat nějaký špitál, protože ti chudí, když pak budou nadšeně a vděčně velebit, tak to bude u Pána Boha dobré. A bylo to taky jako takový zvyk. A pak byly třeba i nadace typu, kterou nám historii dochovali, že velká měšťanka bohatá dala nadaci, z níž třeba se hradila sobotní koupel ve špitálu. Jsme sice ve středověku, ale ještě ve středověku, který nebyl tak špinavý, protože přišlo za nějakou dobu. Německo ještě nebylo špinavé, Německo se ještě pravidelně koupalo. Ve Francii už začínalo zbožná špina. Jako pro Boha teda se raději nekoupat. Alžběta ještě zažila tu čistotu. Alžběta teda měla zajištěné ty špitály a že to bylo moudré, vidíme i z toho, a že si toho byl vědomý, že Konrad dobře zasáhl. Že i když byl zavražděn všem ve všeobecné nenávisti skoro celého Německa, později Konrad, tak věděl, že se založil o ten špitál Marburku a byl pořeben jako spoluzakladatel Marburku. Žádný člověk není jenom černý. Je směsice toho plus a minus. I to nás učí ta historie. Alžběta se živila sama. Chtěla, aby veškeré její vdovské důchody šly prostě tedy, když už to nemůže vládnout rozdrvě, tak aby šly teda na ty špitály a kudým. A ona se živila předením. Někomu z vás možná klikne hlavou, kde se to ta šlechtična naučila. Naučila všechny šlechtičny se učili pracovat. Přiměřeně svému stavu, a to bylo předení, vyšívání, to se učili všechny. Královské dcery. Byla to součást výchovy ať v klášterech nebo na šlechtických domech. No a pak jejich práce byly hodně ceněné, protože oni to většinou se naučili opravdu jemně a dobře. Hedvika umění opravdu dobře příst, svatá Hedvika donesla do Polska a vyučovala šlechtické dcery polanských Prusů umění příst. I to byla Hedvika. Alžběta uměla dobře příst a vydělala si poměrně dost peněz, i když jí dávali málo, protože brala, co jí dali v rámci jeho té budovy. Takže ještě z toho ještě rozhrávala. To už jako mohla, to už bylo její. Silně se postila. A jestliže jsme včera se tady někdo až otřáhl, myslím, Hanka se nebo kdo se otřáhl, na tím jaký vyčoval teda, její zpovědník, musel on jí mírnit v jejich tělesných, v tom, jak sama dělala své sebesápory. To nemusíme napodobovat. To je to, abychom si uvědomili, že ten svatý neměl všechno. On jako byl v duchu doby, který se to tak předpokládal. Alžběta od toho druhého odchodu z Warburgu, jak svědčily její družky, až tedy do konce života žila ale v jakési duchovní blízni. Prosila pak Boha o tři věci, podle protokolu těch družek. Aby se zbavila veškeré lásky k majetku. Aby trpělivě snášela všechno ponižování a osočování. A aby se zbavila své velké lásky k vlastním dětem. A svým družkám pak svědčila, že Bůh jí vyslyšel. Že jí zbavil lásky k majetku, že jí dal trpělivost osočování a že jí zbavil k velké lásky ke svým dětem, takže je miluje tak, už jako všechny ostatní blížní. A plně je odevzdává do dobré Boží. To je něco, co je nám dnes nepochopitelné. Na Alžbětě i dětech často ztroskotává vztah ke svaté Alžbětě. Protože dnes je nám to nepochopitelné. Mnohdy ztroskotává jenom z historické neznalosti, že považujeme, co je to za málo, když tu nejmenší Gertrudu, která neměla celé dva roky, dala do kláštera. To vychování. Ty starší dva pak byli na Kreuzbergu příbuzní. Neuvědomujeme si, že zmanželání ještě za života manžela, hned po narození té Gertrudy se dohodli, že bude premonstrátkou a že jí dají na tu výchovu do toho kláštera. Tam se dávali často děti, když mohli, to je, když se přestali konit. Často tam šly ty šlechtické i s Kubou na ten krátký čas. To nebylo nic v té době pobuřujícího. Nic zvláštního. Stejně tak jako výchova dětí jinde. A když na tím budeme zírat, uvědomíme si, že před pár desítkami let milující matky k dobru svých dětí se řídili tím, co říkali nejlepší psychologové, že k dětem, kteří pláčí, se nemá chodit. Že se jim mají dávat jíst přesně určené intervaly a že toto, ale tam kývá lítka, že toto je pravá láska k dětem. Ty matky je nemilovaly, ty děti, když se tím řídili? No samozřejmě milovali. Chtěli to dobro a to, co se v té době považovalo za nejlepší dobro pro ty děti. A je to pár let. A zrovna tak v tom středověku považovali za nejlepší dobro pro ty děti tu dobrou výchovu a nikomu nenapadlo, že je to něco. Nebo ta matka činila tomu dítěti to, co považovala za nejlepší. Je to jasný teďka? My se nemůžeme na to dívat našimi očima, ale očima té doby. Mnohem asi těžší je pak ještě pro nás pochopit, že chtěla tu lásku stejnou jako ke všem. To už je to, co nebudeme následovat. Víme, že naše láska má. Samozřejmě, že to nemá, když by nám být láska ke komukoliv, manželovi, k dětem, k rodičům, měla zastínit lásku Boží, to neexistuje. Nebo ne, řečeme, neexistuje to, když to má být dobrou, neexistuje to, ale nemělo by to být. Ale to byl tehdejší duch a špatný duch v době, který chtěl pohrdat vším hmotným a všemi vztahy. Vykořenit všechno přirozené. Duch, který mu ji vedl i Konrad, ale on nebyl úchylkou té doby v tomto směru. Tak to v té době bylo. To důležité bylo motiv. A ten motiv byla láska k Bohu. My nemáme následovat to, co je historicky podmíněno. Nebo je to někdy podmíněno neurotické jinak. Nemáme se bičovat, nemáme pohrdat světem v tom smyslu, že teda nic. Ale máme následovat ten motiv, tu velkou lásku k Bohu a lásku ke Kristu. Svým originálním způsobem. Co se stalo s těmi dětmi? Protože taková otázka určitě někde zazní, že? Co pak bylo s těmi dětmi? Děti patří vždycky nějakým způsobem k matce. Heřman, když dorostl ve svých 16 letech, převzal po otci a od strýců to knížectví rubínské. Prosím? Takže to tam máte, tak to převzal. A v 18 letech zemřel, předpokládalo se, že byl otráven. Chtěl být pohřben v hrobu své matky, ale jeho příbuzní nedovolili a byl pohřben u svého otce, protože tam jako, být pohřbený vlastně celá ta linie dvě knížat, jo, přerušil tu radovou linii knížat, kteří za sebou byli ve své knížectví v tom. On i obě jeho sestry, kdykoliv se podepisovali, tak podepisovali se s hrdostí syn svaté Alžběty, dcera svaté Alžběty ke svým titulům, jako první a základní titul. Prostřední dcera se provdala za vévodu Brabantského, zemřela ve svých 16 letech, stihla porodit a stihla teda být zakladatelkou rodu Hrabar Hesenských, skrze niž je propojená Alžběta se všemi panu. A třetí, ta Gertruda, kterou dali do toho kláštera, tak ta se tam stala to abatiší, jak to plánovali tatínek a maminka hned po narození. Zemřela jako abatiše v pokoji, ale později. Takže tu jsou děti. Vrátíme se k Alžbětě, uvědomíme si tedy její vnitřní život, který byl zaměřený na Krista. Na Krista Kudyho, křižovaného, a i když tam měl ty své minusy v tom přílišném opovrhování světem, to byly historicky podmíněné minusy. Ale byla tady individualita, šla přímo v tom hlubokém františkánském a celém proudu té doby osobní individuální lásky ke Kristu a ke Kristu člověku, ke Kristu jeho lidství, aniž by se pomíjelo samozřejmě jeho božství, ke Kristu ukřižovanému, a touha být jako on v chudobě. Zemřela velice mladá. Ten rok, kdy zemřela, tak napřed byl vážně nemocný Konrad a chtěl mluvit teda o tom, co bude po jeho smrti. Ona mu říkala, že o tom nemluví, že on se uzdraví a umře ona, což se stalo. Zemřela totálně vyčerpaná. Zemřela pokojně v noci ze 16. na 17. listopadu její družky, které předtím museli odejít, protože Konrád chtěl i od toho posledního zbytku přirození stavu odloučit, a tak museli odejít od ní ty družky. Ale u té smrtelné postele viny, tak tyto i další popisují, že se tam večer nějaký ptáček posadil na okno a zpíval, takové františkánsky milé, a takže se pokusila zpívat s ním, že byla svým způsobem radostná, pak nastal boj s ďáblem, tak jak bývá, křičela odejti. A král, když zapokrhal kohout, řekla, přišla už má hodina, její poslední slova byla, že přijde všemohoucí pán a pozve k sobě všechny své přátelé. Nebyla to velká prosba, nic takového, byla to hluboká naděje a jistota, že pán pozve všechny své přátelé. Tyto přátelé je ten hluboký rys, ne služebník, už ne. Sloužil jsem po celý život, ale přecházím jako přítelkyně, přátelé k sobě. Hned pod smrti byla ctěna v podstatě lidem jako světice. Byla vystavena, ale velice rychle museli rakev sklidit, protože samozřejmě středověk, takže každý škubal kousek na relikvii, takže to nešlo, takže museli velice rychle uklidit tu rakev a pohřbít. Víme, že i z těch, které považovali za živé svaté, v Itálii se stříhalo už z těch živých, že bezbalení, který nemohl ani projít, a i u jedné svaté v té době blahoslavené amerikánské terciářství se sedí, že chodila obklopena městskou stráží, proto jinak se nemohla ani pohybovat, protože lidi ušmykávali kousky na relikví z jeho šatu. Není jednoduché být svatým, v některé době zvláště těžké. Byla tedy pohřbena a hned byl zahájen proces v podstatě svatořečení na popud papeže, který ustanovil Konráda, biskupa a opata, aby sbírali svědectví, dělali protokoly. Jenomže Konrád příliš spěchal, nečekal na to, až proběhne řádný proces, sepsal sám, co věděl, a poslal to papeži, že to stačí, dostal teda pokárání velké a musel běžet řádný proces. Tak, jak má být, proběhl velice rychle, protože mezi tím byl Konrád zavražděn, tak místo něho byl ustanoven jiný Konrád, švagr Alžběty, jeden z těch bratří Ludvíka. Tento Konrád byl působením, a bralo se to za morální zázrak Alžběty, za jeden z prvních velkých morálních zázraků, byl obrácen. Byl to mladý vlastně knížecí princ, který z bujnosti se zlatou mládeží jen tak z rozmaru vypálil jedno městečko. Byl potom v těžkém hříchu. Zlatá mládež neměla co dělat, tak si zapálili. Ale po smrti Alžběty, a když se pak stal právě tím právním zástupcem, došlo k velkému obrácení. Veřejně vyznal svůj hřích, veřejně se zbičoval na znamení tohohle, prosil o odpuštění, prostě materiálně se snažil to dát do pořádku. A po skončení onoho procesu svatořečení se stali se svými druhým františkánem. Svatořečení proběhlo pak v Římě, tehdy to bylo jednoduché, když došly prostě všechny ty protokoly, tak to přečetl to jeden z kardinálů za papežovi za účastí ostatních kardinálů, ten se jí zeptal, jestli souhlasí s tím, že je svatá, oni souhlasili, námitky nebyly, teď ještě nebyly ustanovené přesně ty procedury, jo, jak mají být. Tady Alžběta zapíjeli tédium a Alžběta byla svatá. Jako vždy to stálo hodně peněz, následovala veliká hostina pro 300 mnichů, kterou zaplatil ten Konrád, každé svatořečení musí někdo to zaplatit, a rozdávání peněz. Od té doby se pak už zázraky hrnuly, které byly předtím i tělesné na její hrobě. Alžběta, a v tom je rozdíl od svaté Hedviky, je mezinárodní svatá. A to od počátku. Od počátku začala její úcta táhnout celou Evropou. Samozřejmě, že táhla s hnědými hábity. Ale kam došel hnědý hábit, tam došla úcta k svaté Alžbětě. S pradičkami. Zvíráte. Ale jako stejně tak zjedná, co se říká, co ten vyvíjáme. Má ruku. A byla potom přenesena v roce 1236 jako do kostela, pohřbena potom v kostele. Znamená to, že už jako svatá byla s tím, její tělo bylo zachované. A dostali na starosti celou tu úctu potom němečtí rytíři, stejně jako ten špitál. Alžběta tedy byla pak uctěná v celé Evropě a jejím vlastně podnětem vznikly taková ta bratrstva, už se na jejím podnětem zaštitovala jejím vzorem, bratrstva terciářek za ošetřující jednotlivý. Tak jeden ze starých řádů, které opravdu ošetřovali Alžbětinky, které jsou i u nás, odvozují z úcty k ní, než by ona zavažila. Alžběta byla prorokem nové doby, nové úcty ke Kristu, nové zbožnosti, která chce být jako on. Myslím si, že svatí jsou i proroky. Po její smrti měla jiná německá svatá, svatá Mechtilda, vidění. V němž se zeptala pána, ona s ním tak často konverzovala, tak se zeptala pána, proč Alžběta tak rychle zemřela a tak rychle je svatou. Ale někdy jsou i svatí zvědavý, kdyby mě byla Mechtilda zvědavá, tak se zeptala. Pán jí odpověděl, protože byla mým poslem. A posel musí spěchat. Byl mým poslem tomuto světu. Parafrázuji volně, nebo mám to teď přesně napsaný, jo? Na každý slovem nešlím. Ale to posel tam bylo. Byl mým poslem tomuto světu, aby ho vytrhla z marnivosti, z bohatství a obrátila ho k prvé podobě. A zajímavý je, že tam pokračuje ta vize, byla poslem i k urozeným dámám, že mohou žít jinak. A že ji může každá následovat, nakolik chce a může. Ano, byla posel, byla prorok, který prolomil do té doby tu ano svatou dobročinnost na být stejně. A jako prorok činila velká prorocká gesta. To, co nám připadá tak přehnané, to není, že máme všechno napodobné. Proroci se nenapodobují. U proroku nasloucháme tomu, jak zmíní jejich proroctví a podle toho měníme život. Jaké je pro mě proroctví Alžběty, které nesla? Nejsem povolán napodobit. Odhodit všechno a jít jako na. Dělat velký prorocký happening, velký čin, který přitáhne tak, že se ostatní ptají, proč, co je za tím. Ale jaké nese proroctví, jaké nese proroctví i ke mně? Na proroctví být chudý. Proroctví. Chudoba tady není jen na to, abyste odevzdali desátek. Všichni katolíci odevzdávali taky desátek, to tam oni měli. A z desátku pětina šla, církev rozdělovala desátek tak, že pětina šla na chudé. Povinně. To byl středověký zákon. Takže každý, kdo platil desátky, zároveň dával na chudé mimo, jako vlastně, ale už jenom chudí tady nejsou jenom pro almužnu, chudí jsou tady jako výzvou a chudí je svátost, je znamení Krista, který je v nich přítomen, v nich můžete sloužit přímo Kristu. může být zdrojem životní radosti a pokoje. Hudoba jako zdroj radosti a pokoje.
Ze 16. na 17. listopad v noci, když tak okrhal pohou.
Kde byl František? Františkání?
František byl v 1226.
No. Ano, to byl ten proud, který byl v té době. Je velmi uctíván. Samozřejmě, který byl Františkánskou terciářkou. Kdyby nebyl František, nemohla být těžko jeho terciářkou. A Františka nezaložila ten klášter tam. Je velmi ctěná v Maďarsku, což je samozřejmé. Její bratr Béla IV., který byl dobrým králem, jak praví teda historici, a který po velkém tatarském vpádu, který tehdy vlastně zdemoloval velkou část Evropy a kdy zahynul ten Jindřich pobožný syn Hedviky na tom poli v Lednici, říkal, že ho tam našla, ten trup a to. A Maďarsko, přes které se vždycky hnali všichni ty proudy směrem do Evropy, bylo totálně zničené. Béla IV. Byl znovu vybudovatel. Byl to velmi dobrý křesťanský král, tento bratr Alžběty, který ji velmi ctil a je zachován, vybudoval už i hned kostel v její jméně. A je zachováno, že kdykoliv ho někdo prosil o něco ve jménu Neržebet, tak to dostal. Alžběta, Elizabet, Jelizaveta, Izabela, Neržebet, Elis, Eliška, to je pořád také, že jo? To je pořád Alžběta, velmi jedno z nejoblíbenějších i díky právě Alžbětě nejoblíbenějších jmén. A jakousi perličku, která je opravdu jenom perlička, když jsme srovnávali se svatou Hedvikou, jaká byla smrt svaté Hedviky. Hedvika zemřela v tom klášteře, který založila v Třebnicích, klášteře, kde její dcera Gertruda byla abatyší, protože by k tomu byla od počátku. Taky Gertruda, no, jména se vlastně opakují tehdy. Těch šeltických rodek, že by byla k tomu vyvolená, byla zasnoubena už ve svých dvou letech, jenomže právě ten její snoubenec byl královrahem, takže jaksi ze svatby sešlo. A už se potom se stala tou abatyší v té Třebnici. A tam dožívala Hedvika svůj nevstoupil do kláštera. Když nosila hábit, tak stejně jako ho nosil i její manžel, jakmile složili svět čistoty, když měli 7 dětí, složili veřejně svět čistoty do rukou biskupa. Netušili, že 6 z nich zemře. Jediný Gertruda přežila. A Hedvika do poslední chvíle byla kněžnou, která se svým majetkem nakládala. Samozřejmě jenom pro to dobro. Ale zajímavé, kdy nám poodhalí svůj vnitřní život, který v rámci toho velkého odevzdání nad osobním úděru, a tím se liší od Alžběty, kde vidíme její vášeně, její osobnost silně, než to Hedvika se odevzdávala tomu nadosobnímu údělu Matky Země, tak poodhalí až ke konci svůj osobnost, když se jí ptali, zda chce být pochován několik týdnů před smrtí. V hrobě se svým manželem, nebo se svým synem Jindřichem Pobožným, kterého milovala a který vlastně zemřel v jakési pověstí i svatosti, když byli v té beznadějné bitvě proti Tatarům, která zachránila Evropu. Odpověděla ne. Aspoň v hrobě chci být sama ve společnosti. Jakoby poodhalila tíhu toho, co x let nesla. Každá byla zcela jiná, každá je svatá. Každá z nás bude svatá a svatý, když bude podle svých darů a toho svého, ne když se bude snažit napodobovat.